My delujemo svi zajedno. Kao dovedeni od nekud i spušteni na ovo mesto. Objektivno posmatrano, ne postoji mogućnost da se prosto sastanemo ili sastajemo. Biće da to čini ono što Sveti Maksim naziva teologijom u njenom najantropološkijem smislu. To je da je ceo život hrišćaninov bogoslovstvovanje. Da je celokupni domostroj spasenja, Hristov domostroj pragmatija ili takođe bogoslovlje. Dakle, zahvaljujući tome uspevamo da iz prostora udaljenih ili oni koji su blizu se okupljamo oko teme koja jednima može da izgleda kao poslednje pribežište na zemlji i beg u stvari iz naše stvarnosti koja je krajnje neizvesna i zastrašujuća. A s druge strane, valjda jedino nasušno, jedino moćno oružje da nas izbavi od usuda ovoga trenutka, takođe zastrašujućeg, kada je podeljenost, izdeljenost, isparčanost umova, srdaca, bića ljudskih takođe zastrašujuća. Stoslov treći o ljubavi, ako se sada već dobro sećam, posle svega što se dešavalo ovih sedmica, u kojima smo uspevali manje ili više da se susrećemo u manjoj grupi ili većoj, svejedno, tek opet smo pred stoslovom Svetog Maksima o ljubavi. Sigurno je da se Sveti Maksim nalazio razapet između skile crkveno državnih stvari, jedne vrlo burne stvarnosti, kada se sve ljuljalo iz temelja, sama Hristologija, kao što znate ili nazirete, s jedne strane, i s druge strane njegov život koji je bio u pravom smislu ikona, bogoslovska ikona i opet ikona njega kao bogoslova, pod uslovom da ikonu ne posmatramo kao statičnu predstavu, makar i samog Hristovog lika ili sliku ili religijsku predstavu, ali to nas ne interesuje, nego ikona, već ikonu kao biće Hristovo, kao živo biće. Dakle, mi smo odveć statični u bogoslovstvovanju i u poimanju ikone. Ona je jedan predmet u horohronosu, prostoru i vremenu, lep za gledanje, neodoljiv, ikona sigurno neprocenjive vrednosti, umetničke i nadahnuta i kako sve ne, ili freska, ali u suštini samo predstav. Međutim, ono što je Gospod založio u nas nije nešto što bi stajalo s prednje strane naše glave okrenuto ka vekovima i otud mi bili čelo vek. Ceo Hristos je založen u nama u zarukama, kao kvasac. I tek sa stanjem koje je Pavle nazvao, kako ga je nazvao, življenjem ne sebi i sobom i po sebi, nego Hristom, dakle, podobijem i mi sami postajemo živo ikonično biće, ali u ovom pravcu bismo možda išli dalje i sve dalje od teme, da ne činimo to, nego da se usredsredimo na tekst koji ima svoje komentare i koji nama omogućuje da se zaustavimo kod onih mesta koja su energijom ukrepljena. Blagorazumna, blagoslovna i evlogos upotreba pojmova stvari. Stvaralačka je ili tvoriteljna za celomudrenost i ljubav i znanje, a nerazumna za razvrat i mržnju i neznanje i alogos. Mi smo, Marko, do 40. čini mi se. Da. Neće ništa škoditi. Ponavljati stvari. U psalmu 22. stihovi 5. do 6. imamo izraz: pripremio si predamnom trpezu i ostalo. Trpeza ovde označava delatnu vrlinu, djevstvenuju dobrodjetelj, jer je ona od Hrista pripremljena nasuprot tlačiteljima našim ili tlačitelja naših. A ulje koje pomazuje um znači sozrcanje suštih postalih bića. Čaša pak Božja jeste bogopoznanje, a ulje njegovo označava logosa njegovoga i Boga, Hrista ili Hristosa pomazanika. jer on kroz očovečenje svoje prati u sve dane dok ne dostigne sve spasavane, kao Pavla. A dom Božji javlja carstvo u koje se vaspostavljaju, ustrojavaju svi sveti. A dužina dana je večni život. Dakle, ovako glase stihovi 22. psalma 5. i 6. Pripremio si predamnom trpezu nasuprot tlačitelja mojih. Namazao si uljem glavu moju i čaša tvoja napajajuća je kao najjača. I milost tvoja pratit će me u sve dane života moga i nastanit ću se u domu gospodnjem za dugo dana. To je prevod našeg episkopa Anasija koji je priredio psaltir na srpskom. Dakle, osjećamo Maksima kao jednog svečoveka, dakle, jedno liturgijsko biće, evharistijsko biće, koje razmišlja u dimenzijama jednog sabornog Hrista, korporativnog Hrista, sabornog Adama, što je za nas od neprocenjive vrednosti. I u toj perspektivi onda jedino o čemu se može govoriti, treba govoriti, jeste ljubav, jeste ono što je samo bogopoznanje svetog Maksima. Ljubav, dakle, Bog kao ljubav. Svestan je sveti Maksim da smo mi u ikoni, ne dakle više u senci, ali i ne potpuno u istini, nego u ikoni, pa zato kaže da nam poroci ili antivrline, poroci su antivrline, nastaju zloupotrebom duševnih sila, kao što su emocionalna ili ta požudna i srčana, odnosno srdačna, gnevna, afektivna i konačno razumska ili slovesna sila. I zloupotreba razumske sile je neznanje i nerazumlje, nerazum i nemudrost. Zloupotreba ove srčane, to jest požudne, jesu mržnja i raskalašnost, blud. A pravilna upotreba njihova je znanje i razboritost, razum i mudrost, to jest ljubav i celomudrenost. Ako je tako, onda ništa stvarno i nastalo od Boga nije zlo. Maksimov pozitivan evanđelski odnos prema bogostvorenoj ljudskoj prirodi se ovde očituje. O tome on govori u drugom stoslovu, odnosno upravo u rečima koje ćemo sada čuti. Jela nisu zla, već stomakougađanje, niti rađanje dece, nego blud, niti novci, imanje, niti su novci zlo, niti slava, nego sujeta. Sujeta, gordost. Dakle, jedna želja nezrelog čoveka da se domogne svega što navodno nudi onu prvobitnu ponudu, bit ćete kao bogovi, biti kao bog, ali ne na velika vrata da nas Bog uvede, nego na mala vrata na koja kroz koje uvodi demon i navodno stavlja pred gospoda. A odakle naša osetljivost za tu reč, bit ćete kao bogovi? A naravno, naslućivanje svega onoga što je založeno u nas. A to je biti svet, biti blagodatni Bogom. Dakle, ništa u postojećem nije zlo, već zloupotreba, koja nastaje od nemarnosti uma oko prirodnog delanja i u vezi sa prirodnim delanjem. Prirodno delanje bi bilo delanje u skladu sa prirodom, samim tim sa voljom Božijom. Tu je maksim uvek jezgroviti jasan. U skladu sa prirodom, dakle sa vrlinom, ili u suprotnosti sa prirodom, odnosno antivrlinom. I iz toga stanja, koja su i istorijska i eshatološka, i sadašnja i buduća. Jer jednim te istim kvalitetom čovek nastavlja, odnosno živi ovde i produžava se, prostire se. Ili jedno te isto stanje praktikuje. U religijama koje nemaju hrišćanski doživljaj pokajanja, to može da izazove užas, i izaziva užas, ali u hrišćanstvu pokajanje je ono koje u svakom trenutku može da prekine taj tok čovekovog propadanja i naravno da ga preusmeri ka opstanku, ka spasenju. Zlo u demonima ovo je, veli blaženi Dionisije, Areopagit. Vidite, naš bogoslov i prevodilac ne kaže pseudo Dionisije, lažni Dionisije, nego Dionisije Areopagit, bez obzira ko se iza imena krije. To jest, kogod da se krije. Gnev je beslovesan, alogon, bezumna želja, pohota, drska mašta. O tome Dionisije u spisu o božanskim imenima 4.23, pa onda dalje treći tom Minjove patrologije i redu. Beslovesnost ili alogija, nerazumnost, pak i bezumlje i drskost kod razumnih bića jeste lišenje razuma i uma i smislenosti. Periskepseos. A lišenja su drugostepena od imanja, posedovanja, esterisiston ekseon isi veftere. Dakle, bilo je doba kad je u istima postojao razum i um i pobožna smislenost. Dionisije misli na sveti Maksim, na demone. Periskepsis evlavis, to blagosloveno razmišljanje, blagosloveno stanje uma. Ako je tako, onda i demoni nisu prirodom zli. I nisu. Nego od zloupotrebe prirodnih sila postadoše zli. Poročni. Kaki? Što se strasti tiče, jedne potiču od raskalašnosti, druge od mržnje, a treće stvaraju raskalašnost i mržnju. Prejedanje i slatko naslađivanje jelima uzroci su raskalašnosti ili dalje bluda. A srebroljublje, filargirija, gramzivost i sujeta uzroci su mržnje prema bližnjem, dok je samo samoljublje, filaftija, sebeljublje, egoizam, mati obeju pomenutih strasti. A samoljublje je strasna i beslovesna ljubav, filija, prijateljstvo. Ovde akcenat nije dobro postavljen. Dakle, prijateljstvo prema telu, kojoj je suprotna ljubav i uzdržanje. Ko to ima, samoljublje, dakle, taj ima sve strasti. I opet apostol Pavle, kao učitelj svih podvižnika i naravno poznavalac dubinske psihologije pre same njene pojave i psihoanalitičar i redom psihoterapeut, veli, niko ne omrznu svoje telo, nego iznurava ga i savlađuje. I po pijazi ke zulagogi, kroti ga i podčinjava, Efesima 5.29, 1. Korinćanima 9.27, ne dajući mu ništa više osim hrane i odeće, 1. Timoteju 6.8, i od toga samo ono što je nužno za život. I to je suština posta, podvižništva, umerenost, dakle. Ni da manjka, ni da pretiče. Tako, dakle, podvižnik bestrasno voli telo i kao služitelja božanskih stvari hrani ga i neguje samo onim što ispunjava potrebu. Koga ko ljubi, svakako se i trudi da mu služi, da mu ugađa. Tako, ako neko ljubi Boga, svakako da hita njemu ugodno da čini. A ko ljubi telo, opet telu ugađa. Bogu je pak ugodna ljubav i celomudrenost i sozrcanje i molitva, a telu stomakougađanje i raskalašnost i ono što ih povećava. Zato po apostolu, koji su u telu, ne mogu Bogu ugoditi, a koji su Hristovi, raspeše telo sa strastima i željama, ohotama njegovim. Rimljanima 8.8, Galatima 5.24. Dakle, nalazimo se unutar s sopstvene psihologije, tako i zahvaljujući ocima koji su pravi psihonautičari, posmatramo sve što se zbiva u našoj unutrašnjosti. Daleko pre savremene psihologije, sve već imamo kod otaca, kako su najpošteniji psiholozi našega vremena, psihijatri, to i rekli. Među njima Padeta Jerotić, koji izučavao Jovana Lestvičnika, odnosno njegovo iskustvo, Isaka Sirina. Um, ako se obrati Bogu, ima telo za svoga slugu i ništa mu više ne daje osim nužnoga za život. 1 Timoteju 6.8. Ako se pak obrati telu, biva porobljen strastima, čineći svakda brigu o telu radi pohota. Ako hoćeš da pobediš pomisli, pazi razborito na strasti i lako ćeš izagnati pomisli, odakle iz uma. Kao na primjer, što se bluda tiče, posti, bdi, bdeniši, trudi se, usamljuj se, odnosno gneva i žalošćenja, preziri slavu i poniženje i materijalne stvari, odnosno zlopamćenja, moli se za onoga ko te ožalostio i oslobodit ćeš se strasti. Ne meri sebe ljudima slabijim od tebe, nego zapovešću ljubavi većma im se primeruj, paratinon, približuj im se. Jer ako se budeš merio s njima, upašćeš u jamu nadmenosti. Ako im se budeš primeravao, napredovaćeš u visinu smirenoumlja. Ako sve celo držiš zapovest ljubavi prema bližnjem, zašto zbog nečega gorčinu žalosti prema njemu rađaš? Zar nije jasno da više od te ljubavi voliš nešto privremeno i toga se držeći s bratom ratuješ? Nije zlato radi potrebe postalo toliko željeno ljudima, koliko zbog toga što njime mnogi svojim uživanjima ugađaju. Tri su uzroka ljubavi prema novcu i manju: slastoljublje, sujeta i neverje, ateizam. A strašnije od ovoga dvoga jeste neverovanje. Slastoljubiv čovjek voli novac da bi njime uživao, a sujetan da bi se njime proslavio, dok neverujući da bi ga sakrio i čuvao, bojeći se gladi ili starosti ili bolesti ili progonstva, i više se na novac nada nego li na Boga, tvorca i promislitelja sve tvorevine do i posljednjeg i najmanjeg živog bića. Dakle, imamo celu jednu etiku poslovništva ili biznis etiku u ovim rečima o novcu, psihologiji novca. U nastavku kaže Sveti Maksim da su da se četiri vrste ljudi staraju o novcu, o imovini. Trojica napred pomenutih i domaćinski mudar, ekonomikos, domostrojitelj, jer je jasno da jedini on pravilno brine da svakome darujući potrebno nikad ne prestane, odnosno ne oskudeva. Sve strasne pomisli ili taj emotivni deo duše razdražuju, odnosno gnevni, gnevljivi, afektivni deo uznemiruju ili razumni deo pomračuju. Otuda dolazi da se um pomračuje za duhovno sozrcanje i uzletanje ka molitvi. Zbog toga monah, recimo, treba, naročito tihovatelj, isihasta, bezmolvnik, usamljeni molitvenik, da pazi na pomisli i njihove uzroke, da upoznaje i da ih odseca. Kako ih poznaje? Ovako. Požurni deo duše nadražuju strasna sećanja na žene, muškarce, decu, a uzroci toga su neuzdržanje u jelima i pićima i česti i nerasudni susreti sa pomenutima. A njih odseca glad i žeđ i bdenje i molitveno usamljivanje. Gnevni deo duše uznemiruju strasna sećanja na one koji su nas užalostili. Uzroci toga su slastoljubivost i sujeta i ljubav za materijalno. To je takozvano vešče ljubije. Jer radi toga se strasnik ožalošćuje, bilo da je lišen ili da nije dobio. A odseca ih preziranje svega toga i poniženje radi ljubavi Božije. Bog zna sebe, zna i svoje stvorenja, a Boga znaju i sve svete sile, anđeli, i znaju one i Božije stvorenja, ali ne kao što Bog poznaje sebe i svoja stvorenja. Ne biva da tako i svete sile poznaju Boga i njegova stvorenja. Bog sebe poznaje iz blažene suštine svoje. A svoja stvorenja premudrošću svojom, kojom i u kojoj je sve stvorio. A svete sile, anđeli, zajedničenjem, učešćem poznaju Boga, koji je iznad svakog zajedničenja i per metohin onda, a njegova stvorenja poznaju primanjem sozrcanja u njima. Izvan uma su postojeća bića, a unutar sebe um prima njihovo sozrcanje. On ih sagledava. Nije tako kod Boga večnoga i beskrajnoga i neograničenoga, i koji biće i dobro biće i večno biće daruje postojećim bićima. Dakle, to ineke, ev ineke, a i ine. U svetome Bogu zajedničari slovesna i umna suština samim bićem i sposobnošću za blagobiće, velim dobrom, dobrotom i mudrošću, i za večno biće blagodaću. Tim, dakle, Boga poznaje, dok njegova stvorenja poznaje primanjem kroz sozrcanje. Umetničko stvaralačke mudrosti koja je u stvorenjima, koja nastaje u umu naga i bezipostasna. Dakle, Sveti Maksim koristi izraz tis, ovde je također pogrešno napisano, tis technicis sophias, umetničko stvaralačka mudrost. Proizvodeći razumnu, slovesnu i umnu suštinu, Bog iz krajnje dobrote saopštava četiri svojstva sadržavajuća i čuvajuća i spasavajuća postojeća bića. To su samo biće, to on, svakda biće, to a i on, dobrotu i premudrost. Od njih dva je dao suštini, biće i svakda biće, a druga dva voljnoj sposobnosti, slobodnoj volji, tihnomiki epitidiotiti. Suštini, dakle, biće i svakda biće, a voljnoj sposobnosti, dobrotu i premudrost, da bi ono što je on po suštini, tvorevina bila po zajedničenju, katametusijan. Zbog toga se kaže da je čovjek postao po Božijem obrazu i podobiju. Postanja 1.26. Izraz po obrazu kao sušti, malo sušti, suštoga veliko s, kao sušti suštoga, to jest slika, i kao svakda postojeći, svakda postojećega, mada ne bespočetno, ali svakako beskrajno. Po podobiju pak znači kao dobar dobroga sličnost i kao mudar premudroga, onaj po prirodi, ovaj po blagodati. A po obrazu Božijem je svaka razumna priroda, dok po podobiju samo dobri i mudri. Ovo je jedno od bitnih poglavlja Maksimove teologije i antropologije. Sad ukazivanje na prvi stoslov, određeno mesto i dalje. Svaka razumna i umna suština deli se na dvoje, ili na dvoje, to jest na anđelsku i ljudsku prirodu. I svaka anđelska priroda deli se na dve opšte volje i grupe, svete i nečiste, to jest na svete sile i nečiste demone. I svaka ljudska priroda deli se samo na dve opšte voljne naravi, na pobožne i nepobožne. Dakle, imamo celu jednu asketsku antropologiju, ali i ontologiju, stvari, koja se pruža ka angelologiji, demonologiji. Bog kao samopostojanje, autoiparksis, suštavstvom si ili samobitni, dakle on kao samodobrota i samopremudrost, to su izrazi iz slovara apofatičke teologije koju on preuzima od Dionisija Areopagita. Dakle, većma je pak istinitije reći iznad svega toga samopostojanja, samodobrote, samopremudrosti, nema baš ništa sebi suprotno. Ovo je vrlo važan bogoslovski stav svetog Maksima, ali i svetih otaca, što će reći. Bog jeste biće, ali iznad svake kategorije bića, pa zato ništa, pa ni samo ne biće, nije Bogu suprotno. Stvorena bića za svoju suprotnost imaju nebiće. U hrišćanskom crkvenom bogoslovlju, u istinskoj filosofiji otkrivenja, Bog ne podleže nikakvoj filosofskoj kategorizaciji. To je logika apofatičkog bogoslovlja. Ali, pošto se Bog javio i otkrio svojim ličnim dejstvima, prisustvom, ovaploćenjem, postoji i katafatičko bogoslovlje, odnosno katafatički način bogoslovstvovanja, koji ne ukida apofatičnost božanskog nadbića i iskazivanja. O tome se govori, recimo, u potonjim poglavljima, pa da iskoristimo priliku da čujemo Maksimovu reč o Bogu u najdoslovnijem smislu. Dakle, on govori o Bogu, govori o otkrivenom Bogu. Stvorenja kao ona koja imaju postojanje samo zajedničenjem i blagodaću, a razumna i umna još i sposobnost dobrote i mudrosti, nasuprot sebi imaju suprotnost, to jest postojanju nasuprot stoji nepostojanje, sposobnosti dobrote i mudrosti zlo, kakijan, zloba, porok i neznanje. A da ona postoje ili ne postoje svagda, u vlasti je stvoritelja. A da zajedničare ili ne zajedničare u dobroti njegove i premudrosti, to stoji u njegovoj, odnosno u volji razumnih bića. Endi vulisi. Jasno je da ni jedno stvoreno biće ne može sebe uništiti, niti vratiti u nebiće, jer nema tu vlast ni moć. Vlast i moć da uništi ono što je Bog stvorio. Jelini, govoreći da od večnosti sapostoji s Bogom, odnosno da od večnosti suština bića sapostoji s Bogom, a samo je kvalitete oko nje je dobila od njega osobine, tas piotitas, govore da ništa nije suprotno suštini, a da postoje suprotnosti samo u kvalitetima, osobinama. Mi pak govorimo da samo božanska suština nema ništa sebi suprotno, budući da je večna i beskrajna i da drugima daje večnost. A suštini postojećih bića suprotno je nebiće. I da je u vlasti istinski postojećeg to da ona postoji ili ne postoji. Jer nepromenljivi su darovi njegovi. Rimljanima 11.29. Dakle, dar postojanja je nepromenljiv. Postojati, to znači postojati na svu večnost. Jedan put stvoren postoji na svu večnost. I zato ona jeste i svagda će biti održavana svedržiteljskom silom Božijom, mada postoje, ima nebiće kao sebi suprotno, pošto je iz nebića u biće Bogom proizvedena i u njegovoj volji ima to da postoji ili ne postoji. U ovom poglavlju Maksim izlaže jelinsko, pagansko shvatanje da svet postoji savečno sa Bogom, koji nije njegov tvorac, nego samo demiurg, ureditelj postojeće materije. Odnosno, da je on ureditelj opštih javnih poslova. Još malo iz ontologije svetog Maksima i konačno možda nam po prvi put postaje dovoljno jasno i uhvatljivo sama ontologija i njeno osnovno određenje, što bojim se kod savremenih teologa to izostaje. Govori se u načelu, ali bez poniranja u njenu supstancu. Kao što je zlo lišenje dobra i neznanje lišenje znanja ili lišenje, tako je i nebiće lišenje bića, ali ne istinskog bića, to jest Boga. Jer ono, to jest biće, Bog, nema suprotnost sebi, nego samo lišenje zajedničenja u istinskom biću. I lišenja prethodnih stanja sleduju za voljom postalih bića, dok lišenje ovog drugog postoji u vlasti stvoritelja, koji svagda radi dobrote hoće da bića postoje i da svagda od njega dobijaju dobra. Grčki izraz ai ipaftu evergetisthe, svagda budu dobrotvorena, darovana dobrom od njega. Stari srpski prevod oba rukopisa ovde ima dodato i da on svagda od njih prima blagodarenje. Verovatno iz nekog grčkog rukopisa koji ne navodi kritičko izdanje. O izvoljenju, o gnomi, videti u prvom stoslovu, ima o tome reči u trećem, u četvrtom i redom. Dakle, sva postala bića, šta u vezi s njima? Jedna su razumna i umna i prijemčiva za suprotnosti, kao vrline i poroka, i znanja i neznanja, a druga su razna tela, sastavljena od suprotnosti, to jest od zemlje, vazduha, vatre, vode. I dakle, jedna su sasvim bestelesna i nematerijalna, mada su neka od njih spojena sa telom, a druga samo od materije i oblika, idus, forme, vida, imaju sastav. Sva tela su po prirodi nepokretna, a pokreću se dušom. Jedna tela razumnom dušom, druga nerazumnom, a treća neosjetljivo. Verovatno sveti Maksim ima u vidu ljude, životinje i biljke, kako se vidi iz sljedećeg poglavlja. Od duševnih sila jedna je hraniteljna i rastiteljna, dakle, rastakajuća se. Druga je maštovita, imaginativna i pokrećuća, nagonska, afektivna, kinetička, mogli bismo reći, mobilna, a treća razumna i umna. U prvoj udeo imaju ili zajedničare samo biljke, u drugoj za ovu prvu, uz ovu prvu beslovesne životinje, a u trećoj uz prve dve ljudi. I prve dve sile su propadljive, a treća se pokazuje nepropadljivom i besmrtnom. Što se tiče svetih anđelskih sila, one prenose svetlost jedne drugima po Areopagitu i ljudskoj prirodi prenose ili svoju vrlinu ili znanje koje je u njima. A vrlinu kao bogopodražavajuću dobrotu, kojom i sebi jedni drugima i podređenima dobrotvore, čineći ih bogolikima, theoidis bogovidnim. A znanje o Bogu prenose nešto uzvišenije, jer veli ti si višnji, ipsistos, najviši, do veka, Gospode. Psalam 91.9. stih. Ili o telima dublje znanje, ili o bestelesnima tačnije, ili o promislu Božjem izvesnije, ili o sudu Božjem jasnije znanje. I još samo dve, tri stvari da bismo ovo zaista toliko korisno znanje, nasušno znanje zaokružili. Nečistota uma je sledeće. Najpre imati lažno znanje. Drugo, ne znati nešto od opšteg. Govorim za ljudski um. Jer je anđelu svojstveno da ne zna nešto ponaosob, a treće, da ima strasne pomisli. I četvrto, da se saglašava sa grehom. Um je moj nečist u to četvoro. No još je više nečist u tome četvoro. Prevodilac ima problema s jezikom. Dakle, no još je više nečist jer smatra sebe mudrijim od drugih. Pazi na ovo, prevodioče i čitaoče. Pazit ćemo. Nečistota duše je nedejstvovati po prirodi, jer od toga se umu rađaju strasne pomisli. Jer po prirodi dejstvuje tada kada njene stradalne sile epatitike, sile moći, velim gnev i želja pri napadu nečega od stvari i pojmova u njima ostaju nepokretne, bestrasne. Dok je nečistota tela greh na delu učinjen. Zato ljubi molitveno tihovanje, ljubi molitveno tihovanje onaj ko nema pristrasnosti prema svetskim stvarima i ljubi sve ljude onaj ko ne ljubi ništa ljudsko. I ima poznanje Boga i božanskih stvari onaj ko se ne sablažnjava o bilo koga. Bilo zbog prestupa, bilo zbog pomisli ili podozrenja. Veliko je svakako ne imati pristrasnost prema stvarima, ali je daleko veće od toga ostajati bestrasan prema mislima o tim stvarima. Ljubav i uzdržanje održavaju um bestrasnim prema stvarima i prema mislima o njima. Um bogoljubca ne ratuje protiv stvari, niti protiv misli, pojmova o njima, nego protiv strasti koje su spojene sa pomislima. Kao, na primjer, ne ratuje protiv žene čoveka deteta, niti protiv onoga koga je ožalostio, niti protiv maštarija o njima, zamisli o njima, nego protiv strasti koje su spojene sa fantazijama, zamisli. I tako redom. Sad smo i sami stigli do tamo gdje smo. Onomate. Drugo je stvar, ili jedno je stvar, a drugo pomisao, a drugo strast. Stvar je, na primjer, muško, žensko, zlato i ostalo. Pomisao je kao prosto sećanje na nešto od napred rečenog, a strast je nerazumna ljubav i nerasudna mržnja prema nečemu od rečenog. Pomisao, noima, jeste strasna misao, noima, složena od strasti i pomisli. Odvojimo strast od pomisli i ostaće prosta misao, a odvajamo je, ako hoćemo, duhovnom ljubavlju i uzdržanjem. Vrline um odvajaju od strasti, a duhovna sozrcanja odvajaju ga od prostih pomisli. A čista molitva predstavlja ga, to jest stavlja ga pred samoga Boga, privodi ga samome Bogu. Vrline bivaju zbog poznanja postalih bića i stvari, a poznanje zbog poznavaoca. Poznavalac pak zbog nepoznatljivo poznatoga Boga, koji nadpoznajno poznaje. Diaton agnostos ginoskomenon ke ipergnosin ginoskonda. Iznad znanja poznaje, to jest pače razuma vjeduša. U komentaru imamo sljedeće. Ova zgusnuta rečenica plod je iskustva svetiteljevog i ukratko izlaže gnoseološki uzročno posljedični krug istinskog pravoslavnog blagodatnog poznanja. vrlina i pravo znanje tesno su povezani sa podvižnikom vere i međusobno. A podvižnik povezan sa Bogom, od koga mu dolazi istinsko znanje kao nadpoznajno poznanje nepoznatljivo poznavanoga Boga, koji u stvari poznaje nas u molitveno-vrlinskom podvigu k njemu i time omogućava naše poznanje samoga njega, poznavši Boga ili bolje, budući poznati od Boga. Galatima 4.15. Preizobilni Bog kao nuždavajući se u nečemu, pretpostavimo, proizveo bi preizobilni Bog nije kao nuždavajući se u nečemu proizveo biće nastala bića, već da ona, analogno zajedničareći u njemu, uživaju, a on da se obraduje delima svojim. Psalam 103, 31. stih. Gledajući ih da se vesele i svakda nezasito zasićuju nezasitivim. Ton, akoreston, akorestos, ai, korenimena. Nezasito se zasićujući onim kojim se ne može zasititi, jer je neiscrpljiv. Očigledno da Sveti Maksim ovde kritikuje Origenovo shvatanje o zasićenju, koros, dakle o zasićenju stvorenja Bogom. Zbog čega je po njemu, po Origenu, i došlo do pada, to jest otpadanja anđela i ljudi od Boga, čega je posljedica bilo stvaranje sveta i za kaznu oblačenje duša u tela. Za Maksima, tak? Stvaranje sveta nije kazna, već slobodni, ničim iznuđeni čin nesebične ljubavi i dobrote Božje radi odobrotvorenja i oblagodaćenja novostvorenih bića. Nezasitivost Bogom nezasitivim znači da je Bog beskrajni i neiscrpivi izvor svakda nove radosti za stvorena bića, te je besmisleno misliti da se njime ona mogu prezasititi. Vladika Atanasije je u jednoj seriji svojih predavanja ovoj čoveku ovde uvodi slobodu koja oslobađa upravo od neke potencijalne nužnosti zasićenja nekim ili nečim, što Origen, koga je Maksim proučio, razume se, nije učinio. Evo da zaključimo ovu mišlju o tome kako svet ima mnoge siromašne duhove. Matej 5:3-10. Ali mimo odgovarajućeg načina, krom je podviga, i mnoge plačuće, ali zbog štete imanja ili gubitka dece, i mnoge krotke, ali prema nečistim strastima, i mnoge gladne i žedne, ali da grabe tuđe i stiču od nepravde, i mnoge milostive, ali prema telu i telesnom, i čiste srcem, ali radi sujete, i mirotvorce, ali koji podčinjavaju dušu telu, i mnoge gonjene, ali kao čineće nerede, i mnoge sramoćene, ali zbog sramnih grehova. No jedino su blaženi oni koji takve stvari radi Hrista i po Hristu i čine i podnose. Zašto? Jer je njihovo carstvo nebesko i oni će Boga videti i ostale reči. Dakle, ne zato što to čine i trpe, jesu blaženi, jer i napred rečeni to isto čine, već zato što radi Hrista i po Hristu i u Hristu sve to čine i podnose. U svemu što mi činimo, Bog traži cilj, kako je mnogo puta rečeno, kad bilo radi njega ili radi nečeg drugog, činimo što činimo. Kada dakle hoćemo nešto dobro da učinimo, imajmo ne ugađanje ljudima na umu, nego Boga kao cilj. E da bismo u njega svakda gledajući radi njega sve činili, da ne bismo i trud podneli i nagradu izgubili. Zato u vreme molitve odagna iz uma i proste misli ljudskih stvari i sozrcanja svih nastalih bića, da ne bi, zamišljajući manje stvari, otpao od neuporedivo većeg od svih bića i stvari, od Boga. Ako Boga istinski zavolimo, tom ljubavlju strasti odbacujemo. A ljubav prema njemu je da njega pretpostavljamo svetu i dušu telu time što svetske stvari prenebregavamo, a samo se njemu svagda posvećujemo uzdržanjem i ljubavlju i molitvom i psalmopojanjem i ostalim podvizima. Da, ovde ćemo stati. Dakle, polovinu trećeg stoslova smo zajedno zgledali i verujemo od toga imali ogromne koristi. Senjore.
Jedan nemački pesnik kaže u jednom stihu: Denik volte liba klarhajt iba das vas volun šuja ist. Želim da mi jasno bude ono što teško je. Ovim čitanjem Maksimovih reči doista nam kao u nekom eksefnisu, u nekom trenutku, obasjanju, zaista postaje jasno ono što teško je. I mislim da je, to je moje lično mišljenje i to ću reći pred svima vama, istorijska odgovornost vladike Davida da napiše upravo jedan tekst koji će se baviti asketikom i asketskim bogoslovljem Maksima ispovednika, ali da bude jedna reč preporečna nad svim onim rečima bogoslovskim i pseudobogoslovskim koji se u vezi sa svetim Maksimom ispovednikom pišu. Takozvani problem ontologije ili etike u tački 25. je ovog trećeg stoslova o ljubavi biva kristalno jasan. Ja ću još jednom pročitati: Bog proizvodeći u biće slovesnu i umnu suštinu iz krajnje dobrote saopštio je četiri božanska svojstva, sadržavajuća i čuvajuća i spasavajuća postojeća bića, a to su biće, svakda biće, dobrota i premudrost. Od njih dva je dao suštini, a druga dva voljnoj sposobnosti. Dakle, suštini biće, svakda biće, a voljnoj sposobnosti dobrotu i premudrost, da bi ono što je po suštini tvorevina bila po zajedničarenju. Oni koji odriču etičko obdelavanje, oni odriču i tu ozbiljnost voljne sposobnosti čovekove, koja će se, ako li se ne preduzme pozitivno, dakle ispunjavajući božanske zapovesti, kretanje ka Hristu, uvek okrenuti ka onome što Maksim naziva antivrlinama, porocima, bludu. U tački 27. to se razjašnjava, da bića postoje ili ne postoje svakda u vlasti je stvoritelja, a da zajedničare ili ne zajedničare u dobroti njegovoj premudrosti, to stoji u volji razumnih bića. To stoji u volji svakog čoveka. Ta volja svakog čoveka, svakog od nas, trebalo bi da bude po logosu bića i po onome što je Bog zamislio, kako bi to Maksim Ispovednik na mnogim mestima isticao, ispunjavanje, izvršavanje božanskih zapovesti. Nije dovoljno samo postojanje, nije dovoljno samo to onto, nije dovoljno samo biće. Ono će se, ukoliko ne postoji pravilno usmeravanje volje, svakda okrenuti na destruktivnu, antistvaralačku silu i čovek će biti u zabludi da može da se liši toga bića koje nikada ne može da bude odbačeno, jer je u volji tvorca da ono uvek postoji. Zato je, kako Maksim kaže kasnije, i zato se i duša pokazuje kao besmrtna. Ona se pokazuje kao besmrtna, ona je fenomen, on ne kaže da je po prirodi besmrtna, nije ništa što je stvoreno po prirodi besmrtno, ali ono ostaje, ono se ne može uništiti, tu su sve reči kristalno jasne, ali nije dovoljno samo zasnivati sve na samoj ontologiji, ona će se uvek izvitoperiti, nije dovoljno ni ontologijom proglasiti ni način postojanja, samo učestvovanjem u božanskim tajnama bez pripreme za učestvovanje u božanskim tajnama. To jednako tako treba da bude kristalno jasno svima, iako se naravno pod imenom Maksima Ispovednika i takve teze, pa i teze o vraćanju nebiće do drugog dolaska mogu čuti i pod ovim krovom, to jednostavno nije tačno. Drugo što bih istakao, to je nešto što mi se čini jednako tako važnim. Biti kadar da odbaci sve ono ljudsko, suviše ljudsko, makar to bile i najveličanstvenije naučničke, filosofske i umetničke reči o Bogu, jeste dostojanstvo čoveka. Isprazniti iz svojih riznica sve ono što može da spreči Hrista u nama da dejstvuje, jer on nije nasilnik, već neko ko ulazi i kuca na naša vrata nenametljivo, jeste nešto što svi mi koji se i umnim stvarima bavimo moramo neprestano imati na umu, ma koliko odmicali u stvarima ovoga sveta, ma koliko bivali uspešni u najrazličnijim veštinama i priznanjima, ako u jednom trenutku nismo kadri da na reč možemo sve to da ostavimo, onda je zaista stanje bezverja, o kome Maksim Ispovednik piše, realno stanje naše duše, a sve drugo bilo je samo alibi za sujetu. Sve drugo je bilo pokriće da bi se pokrilo ono što čini u tom smislu suštinu takvog jednog preispunjenog, napunjenog bića bića sujete. Još nešto, u 7. veku pre Hrista bio je značajan kod nas nepoznat pesnik Alkman, koji je pisao fragmente, pisao je pesme za horove, pisao je takozvane avlodijske tekstove, avlodijska muzika, avlodijsko muziciranje. Bilo je muziciranje u kome su učestvovala dva izvođača, jedan koji je svirao gitaru, drugi koji je pevao, za razliku od samog sviranja uz gitaru, gde je postojao samo jedan izvođač. I njegove stihove je tumačio znameniti, poznati Kliment Aleksandrijski, veliki hrišćanski mislilac. Ako bismo sa predrasudama koje se često mogu čuti u naše vreme zašli i u njegov opus, onda bismo reči kao što je reč nomos, koja se pojavljuje u sintagmi u nominativu množine kao nomi ptica, mogli biti upitani kakvi su to zakoni koje nam ptice donose. Još jedna sintagma kod Alkmana ima tu reč nomos i upotrebljavana je u akuzativu množine, nomus avlodikus. Avlodikos je zapravo taj prisvojni pridev od imenice avlodija, koju sam objasnio, to je ova muzička izvedba, te bi u ovom slučaju nomos upućivao onoga ko pažljivo čita na melodiju, na ono pevljivo, na ono radosno, na ono što jeste zakon, ali zakon koji se pronosi pevanjem, koji se pronosi na radostan način, ne kao mrtvo slovo na papiru, ne kao agalma ili statua o kojoj je govorio vladika David, nego kao nešto dinamičko, nešto što jeste ikonično, nešto što treba da čoveka vine do tvorca, do stvoritelja, da ga vine ka učestvovanju. I to je nešto što bi valjalo naglasiti, jer i Sveti Maksim Ispovednik ovde govori da je u nas založena ta radosna, stvaralačka sila, sila tvorenija, stvaranja, i nas i Bog poznaje kao one koji smo njegova stvorenja u premudrosti njegovoj. I sve ono što bi želelo da na način grubi, pozitivistički, na način čistoga uma predoči ono što važno je, ostaje u granicama ovoga sveta. Sama liturgija jeste potvrđivanje i neprestano izvršavanje zapovesti, ali kroz melodiju, kroz pevanje, kroz slavoslovlje, kroz radost. I to je taj potencijal koji je Kliment Aleksandrijski video u tom drevnom pesniku, čudaku, koji je bio čudak i po načinu življenja i po izražavanjem kroz stihove onoga što mu se činilo važnim. To su nekolika razmišljanja u povodu ovog teksta i još jednom ponavljam, bilo bi neophodno da se jednim tekstom, jednom studijom, možda i jednom knjigom stane na žulj onima koji Maksima Ispovednika grubo falsifikuju, i plodovi takvog falsifikovanja kod onih koji to bez razuma i učešća razumske sile prihvataju su vidljivi i prosto oko nas sve gori, a stvari su više nego jednostavne. Zapovesti, zapovesti, zapovesti. Nismo došli u eskatološko stanje kada je sve završeno, nismo se zasitili, nije se moguće zasititi onim nezasitivim, nismo kao Origen u toj opciji da govorimo da je prosto bilo tako, da je već na početku bilo nešto što bi trebalo da dođe na kraju, pa smo otpali, pa po zasluzi, ili kako stoji u tom latinskom prevodu Rufina Aquilejskog, ex merito, došli u ovo stanje tela u kome se sada nalazimo, pa se sve vrti u krug, nego smo u stanju palosti, razume se, ali i u stanju u kome već okušamo spasenje, učestvujemo u spasenju za koje je neophodno pokajanje i neprestano izvršavanje zapovesti. Jednostavno se nema vremena za uljuljkivanje u ideološke priče takozvane ontologije koja nije ništa i ništa, koja je biće za smrt ako taj voljni deo ne bude angažovan za pevljivo ispunjavanje zapovesti, da se tako izrazim.
Kolegi Marku. Nadaknutim komentarima. Hoćemo li dalje? Stefan se nešto grči, guči. Grči. Grčiti se nije što i pogrčiti se. Svalite?
Neće znameniti filosof, mislilac, ništa ne izgubiti, naprotiv, dobit će ako isprazni sebe. Naveo bih jedan manje poznati primer jednog od najvećih umova svih vremena, u filosofiji možda i najvećeg, Ludviga Wittgensteina, koji je od oca nasledio svoje bogatstvo i bio kao naslednik tog imanja najbogatiji čovek Evrope toga vremena, ako ne najbogatiji, onda drugi ili treći po imanju, bogatstvu u čitavoj Evropi. Odmah po dobijanju nasledstva on je svo svoje nasleđe stavio izvan vlastitog nadzora, angažovao ljude koji bi najpre veliki deo preveli na njegove rođake, braću, sestre, i na one kojima je imanje preko potrebno, naravno sa rasuđivanjem, ne dajući mnogo ni siromasima, jer ne bi znali, kako je govorio, da se snađu, i to bi im bilo na štetu, a ne na korist, podržavajući iz tih fondova, anonimno, razume se, velike pesnike od kojih je čitavog života slao i uplaćivao na račun, da tako kažemo, Rilkeov velike sume, a da ovaj to nije znao od koga mu stiže. Starao se da se svoje imanje prepiše na druge i da mu potvrde da nije moguće ni u kakvom trenutku ili času ludila da, ako poželi da bar deo imanja uzme, da ga povrati. Beleži scenu tu kada se sve to desilo i kada se on smirio povodom prepisivanja svega na druge, njegov nećak koji je bio začuđen i zapanjen i upitavši ga zašto sve to radi, a nema recimo za kartu da ode da se vidi sa Raselom za avionsku kartu, odgovorio je: kad htedneš da se uspinješ uz kakav visoki breg u podnožju, moraš ostaviti sav ter. To je rečenica kojom je zaključio tu svoju aktivnost lišavanja svog imanja i čitavog života, naravno bez ičega svoga. Živeo je u jednoj sobici koju je po odlasku u penziju Cambridgea morao da napusti. Bivao i baštovan u manastirima, bivao i seoski učitelj, a to nije smetalo da postane ono što je postao, razume se, celovita ličnost, ne onaj koji je vršio samo egzibicije, već onaj koji je studentima često govorio da je njegov zadatak da studente filozofije shvatite ovo u pravom smislu te reči, autentično odvrati od filosofiranja, i da je to njegova misija šefa katedre za filozofiju u Cambridgeu.
Sedmicu i ono koja će doneti svetlost Vaskrsenja, ponedeljak i utorak, dakle veliki ponedeljak i utorak neće biti predavanja, pa onda ni u nastavku, to je, kako bi rekao jedan naš kolega, crkva se raspušta. Pa da se, ako Bog da, vidimo u toj svetlosti svetle sedmice, kako već.